Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin A-radio ja äänessä on Anne. Tänä iltana aiheena on alkoholi ja häpeä. Studiovieraina meillä on täällä tänään kolme, Akle, Taru ja Rolf. He kertovat, minkälaisia ongelmia heillä oli alkoholin kanssa ennen kuin he raitistuivat ja miten häpeä ilmeni heidän elämässään. Usein kuvitellaan niin, että alkoholisti, joka on lopettanut juomisen, häpeää kännätässä tehtyjä mokia. Toki myös niinkin, mutta häpeä on suurempi kokonaisvaltainen olotila. Pahimmassa tapauksessa se on päivittäinen seuralainen. Mutta ennen kuin päästään vieraat eetteriin, kerrotaan hieman, mitä AA itse asiassa on. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa, voidakseen ratkaista yhteiset ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Näin lyhyesti. Täällä studiossa me esiinnymme vain kutsuma nimillä, koska kunnioitamme anonymiteettiä. Kuuntelet Helsingin A-radion suoraa lähetystä, joten studioon voi myös soittaa. Numero on 09 701 1022. Jos haluat kysyä alkoholiin liittyvistä asioista tai osallistua tämän illan häpeäkeskusteluun, niin linja on vapaa. Voit myös kertoa omista kokemuksistasi aihepiiriin liittyen. Studiossa ei ole asiantuntijoita, ainoastaan oman elämänsä asiantuntijoita, joilla on kokemusta juomisesta ja häpeän tunteesta. Voit siis soittaa numeroon 09 701 1022. Ensimmäinen vieraamme on Akle. On mukavaa tietää hieman studiovieraidemme taustoista ennen kuin päästään illan häpeäaiheeseen. Minkälainen story sinulla on, Akle? Miten olet joutunut tai päässyt AA:han?
Voin kertoa lyhyesti elämäni vaiheesta, kuinka 10-vuotiaana ensimmäisen kerran otin viiniä ja siinä kävi köpelösti, joudun lastensairaalaan ja vähän paleltu ja näin. Ja siitä se lähti tapahtumat kulkuun, mutta sitten siinä oli perhe. Yhteisö, missä oli rintamalta isäni haavoittunut ja lakikristitty äiti, jonka kanssa sitten kasvettiin. Meitä oli kolme lasta, jossa riita ja köyhyys ja kurjuus useasti rakentivat tätä elämää. Ja siinä tuli ensimmäistä häpeätä, koska se käyttäytyminen, sosiaalinen käyttäytyminen ympäristöön nähden niin rikko. Siitä tuli pilkkaa. Joutui kaupasta hakemaan velaksi tavaraa ja näkemään humalaista isää, niin siinä tuli vastuunkanto jo nuorena lapsena kuvioon, jossa sitten joutui sitä häpeämään. Ja häpeä sitten kanto vanhemmaksikin, ja pelko siitä, että häpeä ja häpe sitä, että pelkää. Semmoinen kierre. Kasvo, joka sitten johti siihen, että oli epävarma kaikissa toimissaan. Ja sillä on häpeillä monenlaiset kasvot rakentamaan elämää sitten myöhemmin, että jopa ammatin valintoja ja ihmissuhteita ja ajattelutapoja ja käyttäytymismallia, sosiaalisen ihmisrakenteiden valintoja ynnä muuta, jotka sitten määrää elämän tahtia siihen malliin, että se juomalla ja muilla aineilla saa sitten se häpeän poistettua niin, että on keveempi elää ja itsensä kaltaisia tyyppiä löytyy sitten ympäristöstä. Mutta sen tulevaisuus on sitten aina se, että se ei rakenna elämää mihinkäänlaiseen suuntaan, että kaikki viihde sitten perustuu päihteiden käyttöön, joka sitten olemassaan tekee sen, että ei todellista ystävyyttä ja arvonantoa ja sosiaaliseen elämään liittymistä tapahdu ollenkaan. Että jos mä ajattelen tämmöistä, mitä oli, mitä tein ja mitä on nytten, olen kärsinyt koko elämäni siitä vajavaisuudesta ja mukana olemattomuudesta ja siitä, että ei pysty ottaa osaa. Sitten join itteni ihan rappiolle ja monen kymmenen vuoden päihteiden käytön jälkeen niin, puoli kuolleena pääsin sitten A:han mukaan, josta on sitten saanut toipua ja semmoiseen asemaan niin kuin päässyt sitten takas töihin ja kulttuureihin ja tämmöisiinkin mukaan ottaa osaa. Ja sitten vanhalla iällä niin 58-vuotiaana sai vielä hyvän ammatin terveydenhuoltoalalta ja mielenkiintoista työtä voi tehdä toisten ihmisten hyväksi ja se on ollut niin kuin semmoinen mahtava kokemus, niin kuin, että mitä oli ja mitä tein ja mitä on nyt, niin nyt on niin kuin mielenkiintoinen hyvä elämä, jossa arvorakenteet on aivan erilaisia kuin entisessä maailmassa ja terveenä, raittiina ja hyvässä ympäristössä ajatella elämäänsä. Kiitoksia.
Kiitos, Akle. Sä mainitsit sanan vajaavaisuus, niin onko se hävettänyt sua?
Monella lailla. On ollut, ennen mun nimi oli Ali. Mä olin alipainoinen, alipalkkainen, alimittainen ja kaikessa niin kuin huonompia. Ei ollut sitä taustatukea koskaan niin kuin perheestä ja semmoista, että mihin niin kuin vedota. Et yksin piti yrittää ja se on vieläkin niin kuin semmoinen vähän kummajainen, että keneltäkään ei tahtoisi ottaa apua vastaan.
No saat sä ottaa nyt apua vastaan, kun nimikin on muuttunut.
Paljon niin kuin yhteiskuntahan tarjoaa hirveän paljon erilaisia mahdollisuuksia niin, ja sitten uskaltaa jo sanoa ihmisille, että en osaa, en pysty ja voitko auttaa jossain määrin. Mutta kyllä sillä on oma osuutensa vieläkin niin kuin sillä, että ei pysty.
Summa summarum, toinen vieraamme on Taru. Minkälainen tarina sinulla on?
Mä oon Taru ja mä oon alkoholisti. Ja mä synnyin vahinkona ja oon oikeastaan tuntenut monta kymmentä vuotta häpeää ihan omasta olemassaolostani. Ja olin paljon isovanhempien hoivissa lapsena ja tunsin aina semmoista ulkopuolisuuden, yksinäisyyden tunnetta. Ja lähipiirissä käytettiin alkoholia runsaasti ja mä kasvoin siihen, että hienot ihmiset juo hienoja aineita hienoista laseista. Saatiin kotona maistaa viinaa ja sitten kun mä täytin 17, niin isä jätti sinne viinipulloja ja parin ystävättäreni kanssa sitten maistettiin ja hetken päästä mä olin juonut koko pullon ja jossain vaiheessa sitten sammuin lattialle ja ihmettelin seuraavana päivänä, että mitä tapahtui, mutta muistan nimenomaan sen, että mä koin, että mä olen todella onnellinen ja hyväksytty ja se nousuhumala jäi mieleen, että se oli semmoinen, niin kuin, että mä olin koukussa saman tien siinä. Seuraava tämmöinen avainkokemus viinan kanssa oli sitten jonkun vuoden päästä, kun tajusin kauniissa Pohjois-Karjalassa, kun oltiin kännissä, että mähän saan iskettyä miehen ihan puolessa tunnista. Että kun on kännissä, niin kaikki järjestyy. Ja siinä oli ollut pettymyksiä elämässä. Ja siinä vaiheessa mä aloin tämmöisen salaisen rakkaussuhteen tähän alkoholiin. Se oli kesä 82 ja aloin enenevässä määrin juomaan. Ja kun mä liitin miehet ja juomisen yhteen, niin mä käsitin näin, että pitää olla aina kännissä, jos alkaa seurustelemaan. Ja myöskin lähipiiri tuki sitä, koska kaikki joi lähipiiri. En mä niin kuin tuntenut ketään raittiita ihmisiä. Ja siitä on jäänyt todella niin kuin tätä häpeää, koska mä olin tämmöinen rakkauden kerjäläinen, ulkopuolinen ja jouduin kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä ja pahin on sitten tämmöinen raiskauskokemus, mikä siellä on, mitä vasta vuosien jälkeen sitten ihmettelin, että miten kaikkea on tapahtunut ja miten ne selitti, että hauskaa on. Lopulta menin toisen juopon kanssa naimisiin ja hän oli vaarallinen ja väkivaltainen humalassa ja toinen lapsista meinasi kuolla yhdessä tämmöisessä riehumiskohtauksessa, kun iso kukkaruukku lensi sinne vauvan sänkyyn ja siinä vaiheessa mä tunsin, että mä oon pohjalla, että jos mä en tästä lähde eteenpäin lasten kanssa, niin elämästä ei tule mitään, mä oon kohta kuollut. Mutta sitä omaa juomista, kun nainen usein kieltää sen, mä ajattelin, että eihän nyt pienten poikien äiti voi olla alkoholisti. Kyllä mä olin. Kun mä sitten pääsin eroon tästä miehestä, niin mä rupesin juomaan joka päivä. Ja vaikka oli oksennustauti tai joku muu sairaus, niin aamulla oli yrjönnyt, niin illalla piti silloinkin juoda, että mä en ollut päivääkään juomatta ja aina känni päälle, kun vaan pysty. Ja hirveä kaksoiselämä. Jätin lapset nukkumaan yksin, kotiin ja menin lähikapakkaan. Ja selitin niin, että kun näen kodin ikkunat, niin en tee mitään väärin. Ja oletin, että kaikki muutkin pienten lasten äidit tekee näin. Että tämä kieltäminen oli valtava ja edelleen se lähipiiri tuki mun juomista. Että mullehan niin kuin tuotiin viinaa lahjaksi ja olin oppinut aina kun tavataan ystäviä, ollaan humalassa ja juodaan. Ja sitten mä koin sen mun pohjani sillä tavalla, että se oli niin kuin hengellinen pohja. Että oli semmoinen lauantai-aamu, kun mä heräsin krapulassa. Siitä on nyt noin 14 vuotta tulee, niin mä koin, että mua ei ole persoonana enää olemassa. Että mä oon jotenkin kuollut niin kuin henkisesti ja hengellisesti. Ja mä olin valmis tekemään mitä vaan. Ja jostakin kummasta mä tiesin, että on olemassa AA. Ja sitten mä soitin sinne. Ja lähdin sille tielle. Ja lähdin ihan eri suuntaan. Siinä piti sitten jättää oikeastaan koko oma suku, silloinen poikaystävä. Ja se ei ollut mikään helppo päätös. Mutta aika pian, kun mä lopetin juomisen, tai se oli vain loppunut, kun mä niin toivoin syvästi. Mä tajusin, että mä oon saanut niin kuin aivoni takaisin. Mä pystyin keskittymään, lukemaan ja pystyin opiskelemaan korkeakoulututkinnon sit myöhemmin jopa. Että se keskittymiskyky palasi. Mutta tämä ei ole niin kuin ollut helppo tie sillä tavalla, että tokihan olen juonut siihen masennukseen ja ulkopuolisuuden tunteeseen. Ja nehän tulee sitten siinä raittiina niin kuin käsiteltäviksi. Mutta täällä AA:ssa puhutaan rehellisesti kaikista näistä asioista. Mä oon saanut uuden ystäväpiirin, voisi sanoa uuden perheen ja uuden elämän. Ja se, että juominen ei tule ratkaisuna mieleen missään vaiheessa. Ja myöskään mulla on ainakin niin kuin naisena juuri tämä, niin kuin, että mä suostuin tämmöisiin niin kuin humalaisten miesten hyväksikäyttämäksi ja muuta, niin ne on tosi ikäviä muistoja. Ja hain rakkautta, niin se on myös selvää, että mihinkään ihmissuhteisiin en anna alkoholin liittyä. Mun kotiini ei tuoda viinaa ja se ei suinkaan ole merkinnyt yksinäisyyttä, se juominen merkitsi, vaan näin niin kun on palannut takaisin elämään ja näin elämä on raittiina tosi suurta seikkailua.
Kiitos Taru koskettavasta tarinasta. Ennen kuin kuullaan lisää musiikkia, niin tosiaan studioon voi myös soittaa. Voit kommentoida tai kysyä. Linja on sinun. Studion suora numero on 09701 1022. Voit myös soittaa AA:n auttavaan puhelimeen 09750200, jos haluat keskustella yksityisesti. Jos sinulla on alkoholiin liittyviä ongelmia, niin siellä henkilö vastaa livenä. Miten sinä päädyit AA:han? Millainen sinun tarinasi on?
Olen Rolfi ja alkoholisti ja minun tarinani alkoi murrosikäisenä 13-vuotiaana ja syntyi heti rakkaussuhde viinaan, joka vei sitten kyllä mukanaan. Se vei kaiken itsekunnioituksen ja tuhos melkein mun elämäni ja mä oon työläiskodin kakara ja vanhemmat oli ihan hyviä, ei meillä puuttunut mitään, mutta jotain oli pielessä mun elämässäni alusta lähti. Ei mulla oikeastaan koskaan ollut mitään kavereita, mutta kun mä otin viinaa, niin silloin muuttui kaikki ja mä ajattelin, että tästä akunallista mä en luovu koskaan. Enkä mä ihan heti siitä luopunutkaan, mutta se toi mulle rikoksia, väkivaltaa ja riisti multa rakkaitteni niin kuin läheiset tavallaan niin kuin, ja sillä lailla mä koen, että niin mä oon menettänyt kyllä sille viinan alttarille kaiken. Ja nyt vaikka mä oon saanut olla melkein 30 vuotta raittiina, niin ei se mun elämästäni se häpeä vieläkään ole. Jotenkin se on niin kuin otsaan lyöty häpeä pilkku. En mä tiedä mikä siinä on, mutta se on niin kuin semmoinen loputon tuska tavallaan. Se on selittämätön. En mä osaa sitä selittää, mutta sitten kun mä olen löytänyt tämän tieni tuonne AA:han, niin se on pelastanut mun elämän ja mä oon saanut olla melkein yli 30 vuotta pois vankiloista ja elämä on sillä lailla muuttunut, että mä en voi enää syyttää niinku ketään, että mulla oli ihan vanhemmat oli hyvät, eikä ne mun suuhun viinaa kaatanut, mutta Tällä tietämyksellä, jos olisi tämä tietämys ollut silloin, niin mun suuhun ei olisi koskaan saanut viinaa pistää. Että niin se oli semmoinen aine, että niin se ei sopinut mulle ei missään vaiheessa. Ja ei mulla ole ystäviä ollut, mutta tämän yhteisön avulla mä olen saanut aika paljon ystäviä ja mä voin ehkä kutsua heitä ystäviksi, vaikka mun on vaikea yleensä lähestyä. Mä oon ollut alemmuuden tuntoinen kaveri ja mun on vaikea ollut rakentaa. Mä oon koskaan oikein pystynyt rakentamaan mitään ystävyyssuhteita. Mä en ole pystynyt päästämään ketään lähelle ja se on eräänlainen semmoinen kyvyttömyys. Se juontaa lapsuudesta, että semmoinen joku turvattomuuden tunne. Pelko, että jos johonkin muodostaa jonkun suhteen ja sitten se menettää, niin sitä ei kestä. Niin kuin, että mieluummin on sitten yksin, mutta se on ollut semmoinen ylittämätön este mun elämässäni, että en ole pystynyt sitä ratkaisemaan, vaikka ei ole tarvinnut enää viinaa juoda, niin se on ollut semmoinen mysteeri, mutta vielä sanoisin tähän, että mulla on ihan hyvät vanhemmat ja heidän kanssa on saanut tehtyä sovinnot ja sitten on velipoika ja hänenkin kanssa on asiat on niin kuin varmaan pystytty selvittämään ja niin mä yritän tämän loppuelämäni elää niin hyvin kuin mahdollista, että ei tulisi enää niin kuin mitään semmoista kismaa niin kuin minkään suhteen ja Tämä on kannattanut kuitenkin, vaikka tämä on ollut pitkä ja tuskainen tie, niin tämä on kuitenkin kannattanut ja ei mulla oikeastaan muuta tässä, että mä olen kiitollinen.
Olisin kysynyt sellaista, että sanoit, että se täysti jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että ei viina kerta kaikkiaan sulle sovi, niin mikä sai sut juomaan? Sä tiesit sen?
Se oli se persoonallisuuden muutos, mikä tapahtui siinä, että kun mä otin viinaa, niin mä tunsin, että mä tunsin itseni Euroopan omistajaksi, että mulla on kaikkea ja mikään ei voi mua estää. Mutta se oli semmoinen suuruuden hulluuden ajatus vaan. Se ei ollut totta. Se oli valhetta. Ja siihen sisältyy tietenkin sitten se suuri häpeä. Että kun lumous haihtuu, tilalle tulee häpeä.
Niinpä, näin se on meillä itse kullakin alkoholistilla. Kiitos Rolf. Olemme kuulleet kolmen alkoholistin kiehtovan tarinan, millaista elämä oli ennen ja millaista se on raittiina. Sanotaan, että tuopilla on pitkät jäljet ja häpeän tunne on yksi niistä. Vaikka ihminen saavuttaa raittiin elämäntavan, niin häpeä saattaa silti olla arjen seuralainen. Mitä teille häpeä merkitsee? Taru, sä sanoit, että sä oot äiti, sä oot nainen ja vieläpä hienosta perheestä, niin Mitä sulle häpeä merkitsee?
Se on lähinnä sitä, että ei ole vastannut odotuksiin ja sitten on yrittänyt epätoivoisesti suorittaa asioita ja mikään ei ole riittänyt. Että se riittämättömyyden tunne niin, ja mihin mä aloin juoda, niin se on jopa sitten aiheuttanut tämmöistä itsetuhoista ajattelua. Ja se oli myös tämä perhe, mutta sitten myös tämmöinen tanssijan ura, joka mä otin sen tosissani ja koin, että se ikään kuin epäonnistui. Ja sitten oli vielä ikävä kyllä se tämä raiskaustapaus, mistä mainitsin näin, niin liittyi vielä näihin piireihin. Että mä tunnen, että mut niinku rutattiin. Että mä yritin vastata näihin toiveisiin, mutta juomalla niinku pilasin kaiken tällä elämäntavalla. Ja tavallaan se häpeä kasvoi siinä koko ajan. Ja tapahtui asioita, mistä ei voinut kuin vasta vuosikymmenten jälkeen puhua. Ja asioita, mitä mä olin nähnyt, myöskin muiden ihmisten pimeitä puolia, mitä mä tänä päivänä kannan sisimmässäni. Niin, ja se on myös raittiina sitten, eli tässä on uskallettava luopua, koska mun olisi pitänyt mennä rikkaisiin naimisiin ja järjestää hienoja illallisia, ja tämmöistä ei tule koskaan. Ja mulla on ainakin henkilökohtaisesti niin vaan tämmöinen niin kuin tietynlainen terve hengellisyys ja uudet arvot voi niin kuin parantaa sen häpeän.
Onko häpeä haihtunut vai onko se vielä sun seuralainen?
Unessa tulee menneisyyden tapahtumia, jossa se on läsnä ja sitten se vaan pitää aamulla käsitellä pois, että nyt elää tätä päivää. Mulla on ihmisarvoja.
Okei. Miten teille muille? Hävettääkö teitä? Onko häpeä joka päivänä seuralainen?
On.
Miten se
ilmenee, ja tuohon äskeiseen Taru-juttuun, niin kuulin yhdeltä vanhemmalta naiselta, joka sanoi, että tota, niin, miehillä on sentään, kun pääsee tähän yhteisöön mukaan, niin, mutta nainen tulee vielä täällä petetyksi. Että se sama tota, niin, aliarvostaminen tulee helposti, että jos mies jättää holhouksen niin kuin lapsista esimerkiksi, niin sitä ei niin pahana oteta, mutta jos äiti jättää lapsensa, niin se on tota, niin, hirveän tota, niin, paha. Ehkä ei nykypäivänä enää tasa-arvon kautta niin kauhean, mutta sitten tota, niin, tulee helposti täälläkin vielä yhteisös hyväksi käytetyksi. Ja se häpeä, se pettymyksen häpeä leijuu aina meidän ympärillä kuitenkin täälläkin vielä. Että se todella tota, niin, ohjelman syventyminen niin poistaisi sitä, mutta itselleni niin kuin tulee helposti ihan kaikkea. Se, mitä tota, niin, esimerkiksi laulaminen, tanssiminen tai joku tämmöinen niin kuin itselleen kuuluva, niin siinä hävettää, tulee se, että se ei kuulu minulle. Alemmuuden tunne, että nyt kun on esimerkiksi käynyt salilla, niin siellä useasti tulee semmoinen, että emme kehtaa. Sitten tajus, että siksi täällä ollaan, että se kunto nousisi, niin mun tarvitsee olla mannekiini siellä.
Eli tarkoittaako se sitä, että jättää tekemättä asioita, mitä haluaisi häpeän takia?
Nimenomaan. Ja se saattaa heijastua ihan minne tahansa harrastuksiin tai ammattiin tai mihinkä tahansa, että sitten tulee jopa poliittisia, uskonnollisia tai mitä tahansa suuntauksia, ystävien valintaa, kaikkea semmoista, että jos ei kehtaa esimerkiksi lähteä teatteriin jonkun kanssa, niin menee mieluummin räkälään istumaan. Ja me, jos tota, niin, ei kehtaa tota, niin, esimerkiksi jostain muusta asiasta puhuu, niin sitten tota, niin, etsii semmoisia ystäviä seuraa, minkä kanssa niin kuin sitten on helpompi keskustella jonne joutavista asioista.
No entäs Rolf, miten sä koet häpeän? Mitä häpeä merkitsee sulle?
No kyllä se on niin kuin seurannut mua sieltä lapsuudesta lähtien, ja enkä mä ole sitä pystynyt ratkaisemaan sitä ajatusta, mutta jos mä pystyisin unohtamaan itseni ja ottamaan muut ihmiset niin kuin huomioon ja palvelemalla muita, niin mä sitä kautta pääsen, mä saan itselleni semmoisen ajatusmaailman, että ei mun tarvitse koko ajan tarkkailla itseäni, niin tota, silloin mä unohdan sen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on seurannut se häpeä mua lapsuudesta asti, ja se on niin kuin stigma, mikä on lyöty leima. Se lyötiin jo kansakoulussa semmoinen leima otsaan, että susta ei tule mitään, sä et ole mitään, ja sitä ei saa millään kumilla pyyhkimällä pois. Se on minussa ja pysyy, mutta sen kanssa on vaan opittava elämään. Ja sen takia, että meidän yhteisö antaa kyllä siihen hienot mahdollisuudet. Ja kun ei mikään muu enää auta, niin tämän ohjelman hengellisyys tulee avuksi ja se vapauttaa minut. Uskon, että se aikaa myöten vapauttaa minut siitä häpeästä.
No niin, nyt puhutaan siitä, että mistä se häpeä syntyy. Mitä mieltä sä oot, Akle?
Häpeä syntyy monestakin eri syystä, mutta yksi on esimerkiksi tota, niin, lapsuudesta erilaisista kokemuksista ja vanhempien mitätöinnistä ja tämmöisestä. Ja sitten taas tota, niin, myöhemmässä iässä niin epäonnistuneista tai mokaksi menneistä asioista ja sitten pettymyksistä niistä haaveista, johon on rakentanut tota, niin, elämäänsä ja sitten niistä on tullut fiaskoja, niin se on ollut sitten tota, niin, semmoinen. Ja ne, jos toistuu useasti, niin sitten tota, niin se lannistaa yrittämästä. Ja tota, niin sitten oman elämänsä niin kuin saadut moraaliset ja käytännölliset opit, jos ei ole ollut tukea, niin se, tota, niin se on aika tyhjän tuntuisia ne tietyt yritykset, kun ei niihin ole mitään tietoa ja taitoa, niin sitten siitä tulee se pettymyskin sitten.
No onko sulla ollut semmoinen kädetön fiilis ja jalaton fiilis, semmoinen voimaton jossain vaiheessa, kun sä olisit halunnut toteuttaa sun unelmia ja sä et pystynyt?
Joo, ehkä siinä, että tietenkin kun alkoholisti vanhempi ja se perhe-elämä on semmoinen, mistä ei ole saanut mitään tukea. Ja sitten niin jotkut kurvihampit on neuvonut, kuinka papereita väärennetään, mutta ei niin kuin mitään semmoisia niin kuin hyviä, terveitä niin kuin jossain poikakerhoissa tai jossain urheiluseurasta, jossain olisi semmoisia esimerkiksi retkiä tai jotain muuta harrastetta jonkun kulttuurin parissa, niin kaikki on vaan ollut semmoisia epäsosiaaliseen niin kuin juttuun, niin sitten kun olisi mielihalu ja ihan kuitenkin niin kuin taju, että terveeseen hyvää elämää, niin sieltä ei saa tukea. Niin se on niin kuin sillä lailla hävettävä, ja mua ei ole koskaan poistanut mikään aine sitä häpeän tunnetta niin, että, ja sitä epävarmuutta, että mä olisin tullut niin rohkeaksi. Olen mä vetänyt mitä ainetta tahansa tai viinaa, että mä oon ollut aina niin kuin selvinpäin rohkeampi tekemään asioita ja tällä lailla, että jokseenkin tuntuu tyhmältä, miksi mä oon niin kuin ottanut, mutta se elämä on ollut niin raskasta, että sitä ei ole niin kuin jaksanut elää, että se on helpottanut aina, kun vetää muutaman viikon tai kuukauden niin kuin huilaa humalassa, niin sitten on taas hyvä jatkaa.
No onko se ollut niin, että sä oot ollut ikään kuin päästäs lomalla silloin, kun sä oot ottanut lärvit niin sanotusti?
Joo, ja kuitenkin sitten taas toisaalta se antaa niin kuin ajatusmaailmalle ja tämmöisen niin kuin ulottuvuuksia. Tietenkin kaikki huumeiden käyttö niin antaa ulottuvaisuuksia tämmöisen ajattelusmaailmassa, ja sitten taas viinan juonti niin kuin ihan lepoa, vaikka se ihan kyllä rankasta työstä käy, että hiki tulee kummastakin niin ja aika pahasti, mutta se kuitenkin siitä tuskasesta, kun tietää, että ei pysty, ei voi eikä osaa eikä pysty keneltäkään, mä muistan, kun yksi nainen sanoi mulle, että sinä taidat olla juuri sitä tyyppiä, joka ei pysty ottamaan rakkautta vastaan. Niin mä sanoin, miten pitää kädet avoinna seistä, että sitä pystyisi ottaa sitten vastaan. Niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että on tavallaan liian kiltti tai jotain elämässään, se vastaanottaminen on paljon vaikeampi kuin avun antaminen. Kun tottunut pienestä pitää, että tämmöisessä perheessä niin joutuu koko aika tekemään toisten eteen jotain. Ja sitten kun haluaisi itse jotain, niin ei pysty. Se kaikki hyvä, oli se sitten sitä soittamista, laulamista, tanssimista tai jotain muuta ilonpitoa, myös rakkautta, niin ei pysty ottaa vastaan, koska ei ole koskaan niin kuin sitä oikealla lailla saanut, niin kuin tiennyt, että mikä mulle kuuluu.
Eli häpeän tunne kumpuaa sieltä lapsuudesta.
Joo.
Et kun sanotaan näin, että alkoholistit on rakkauden kirjeläisiä, niin näin se varmasti on. Mitä mieltä sä oot, Taru?
Joo, mulla on ollut niin kuin tosiaan ihan pienestä pitäen semmoinen olo, että musta on jotain pahaa ja likasta ja mua saakin rangaista ja mä en ole niin kuin ihmisenä arvokas. Tietysti voi jäljittää sitten, mistä se johtuu. Se ei ole ihan selvä vieläkään. Ehkä sitten tämmöinen fyysinen väkivalta, mitä on kokenut lapsena, semmoista jatkuvaa tukistelua ilman mitään syytä. Ja näin, niin voi sitten ajatella, että on myöhemmin suostunut sitten väkivaltaan. Ja mistä nämä kaikki niin kuin kumpuaa. Vai jopa mä koen niin, että tässä on monen sukupolven ketju, eli mä kannan, mun mielestä ennen oli niin kuin sallittu, että naisia sai lyödä ja pahoinpidellä ja näin. Eli mä kannan mahdollisesti jotain taakkoja sieltä, mitä on läpikäymättömiä myöskin, ja mä olen päättänyt omassa elämässäni sitten kohdata ja selvittää. Mutta onhan se aika kaamea ajatus, että silloin nuorena niin mä koen, että joku humalainen mies, että se sai vedellä mua turpaan, että ennen kuin mä tajusin, että ei tämä nyt ihan ole, niin kuin, tämä uhkaa tappaa vuodesta toiseen, että jotakin se oman arvon tuntuu, niin jotenkin se täytyy olla hyvin niin kuin pihalla. Ja sitten jos sitä vielä lääkitsee niin kuin viinalla, että ei jää miettimään näitä asioita, niin se on hengenvaarallista touhua.
Mm. Näin se varmasti on. No entäs Rolf, mistä sun häpeä kumpuaa?
Edelleenkin mä menen sinne lapsuuteen, että sieltä se kumpuaa, mutta en mä pysty sitä erittelemään niin kuin mitenkään. Että se on jotain mitätöintiä se on ja semmoista. Niin kuin. Ja tämä on todella niin kuin mysteeri ollut mulle ja se on edelleenkin. Pikkusen pääsin tässä jyvälle tuosta, kun Akle puhui, niin mä pystyin niin kuin vähän samaistumaan siihen. Mutta en mä pysty sitä erittelemään, että se on jotenkin niin rankka semmoinen pelottava juttu siellä jossain ja ei se ole mua jättänyt rauhaa, vaikka mä oon ollut pitkään raittiina. Ja
kuinka pitkään sä oot ollut?
Jos luoja suo, niin tänä vuonna tulee 30 vuotta, että se on, siinä ajassa olisi pitänyt jo kuntoutua niin kuin aika lailla, mutta ei se ole ratkenut tämä mysteeri, että tämän kanssa joutuu varmaan tekemään töitä vielä enemmän.
Sä sanoit, että sulla on ollut mitätöintikokemuksia. Niin onko sua mitätöity vai oletko sä itse mitätöinyt itseäsi?
No minuakin on mitätöity, mutta mä oon myöskin itse mitätöinyt itseäni, mutta koska minäkuva on ollut huono, niin se on ollut niinku seuraus siitä, että kun ei pärjännyt hyvässä, niin sit pärjään pahassa. Ja siinä mä pärjäsin siinä pahassa. Ja sen takia se niinku mullisti mun elämäni ja mulle tulee mieleen 70-luvun lopulla tai 80-luvun alussa oli semmoinen laulaja kuin Ahti Lampi, joka lauloi, että oli mulla elämän valttikortit kerran kourassaan ja oli avoinna kaikki portit ja mä suljin ne takana, niin se sopii niin kuin minuun. Mutta kyllä mä kuitenkin ajattelen positiivisesti ja pyrin niin kuin semmoiseen rakentavaan elämään, vaikka se on, että kyllä mä ymmärrän sen, että mä olen itse itseni pahin vihollinen, että kun jos on somiksessa itsensä kanssa, niin silloin on helppo tulla muidenkin kanssa juttuun, että kyllä se siitä kumpuaa, mutta ja niin kuin sanoit tuossa, niin mä koen, että mä olen ollut ikuinen rakkauden kerjäläinen, mutta mä ajattelisin näin, käännän tämän asian vielä näin, että sua minun ennemmin rakastaa kuin itse haluta rakkautta. Ja tätä kautta mä pääsen niin kuin taas jälleen irti itsestäni ja niin kuin tavallaan muiden yhteyteen, kun mä pystyn niin kuin vapautumaan. Että ei mulla tämän kummempaa tässä ole.
Se oli hyvin sanottu. Usein häpeän yhteydessä puhutaan syyllisyydestä. Eräs häpeä ja syyllisyyden eron määritelmä on siinä, että kun ihminen tuntee syyllisyyttä, hän on tehnyt pahaa. Mutta jos ihminen tuntee häpeää, hän pitää itseään pahana tai epäonnistuneena. Mitä mieltä te olette? Nyt tähän loppuun vielä lyhyet vastaukset, sillä kohta ohjelma lähenee loppuaan.
Äitini, joka sanoi minulle, että meidän Akle se on semmoinen, että se ei se akkaa saa eikä sille kukaan omansa lainaksi anna, niin antoi semmoisen kuvan, että musta on jotain vikaa ja se varmasti on heijastanut mun elämää ja se, että mitä se tarkoitti sillä, niin se tarvitsi minua siellä kotona pitämässä isäni järjestyksessä. Eli se ei tahtonut luopua hänen lähes riippuvaisensa, se teki minulle niin kuin vammoja, jota minä sitten tietämättäni häpesin niin kuin omana vikanani.
Okei. Entäs sinä, Taru?
Joo, mä mietin näitä useita epäonnistuneita miessuhteita ja tätä hyväksikäyttöä, niin usein tämmöisen jälkeen, kun mä kysyin, että miten mulle voidaan tehdä näin väärin ja kohdella näin huonosti, niin sanottiin, että sä olet ansainnut sen. Sä halusitkin sitä. Ja tämä on sanottu niin moneen kertaan, että se on vahvistanut aina sitä, että siellä on joku mätä kohta ja mua pitää rangaista. Ja on hirveän vaikea sitten uskoa hyvään, että kääntyykö sieltä taas ne pahan kasvot, jotka sanoo, että et ole ansainnut rakkautta, mene pois, et ole mitään, et ole edes ihminen.
Entäs sinä, Rolf?
No mulle muistuu mieleen kansakoulusta, niin mun isä oli ruotsinkielinen ja multa vaadittiin, että mun olisi pitänyt osata hyvin ruotsia ja kun en mä osannut hyvin ruotsia, niin mut mitätöitiin ja sanottiin, että sinusta ei Rolfi tule koskaan yhtään mitään. Mutta kaikella kunnioituksella niin varmasti tämä opettaja yritti minua kannustaa, että en usko, että hän halusi mua niinku sillä lailla tuhota, mutta jotenkin se vaan oli vastenmielistä se ruotsin kieli, mutta Loppukaneetiksi vielä tähän, että kyllä mä kansalaiskoulun päästötodistukseen sain 10, että kyllä mä jotain olen sitten oppinut kuitenkin.
Onneksi olkoon siitä. Mutta tähän loppuun haluan kiittää Aklea, Tarua ja Rolfia hyvästä keskustelutuokiosta. Jos alkoholismiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, niin voit pistäytyä www.aa.fi tai soita auttavaan puhelinnumeroon 09 750 200. Kiitos seurasta.